Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program u prvoj večerašnjoj emisiji kojom nastavljamo ciklus Aktuelnost i budućnost estetike, možete slušati snimak izlaganja Aleksandra Čučkovića Estetička odbrana slobode.
Razvoj umetnosti tokom poslednjih decenija bogat je događajima, ali i suprotno tome zamiranjima i opet oporavcima. Prvo, pomenimo samo nekoliko rođenja, onda sahrana neoavangarde, eksponencijalni rast tržišta umetnosti i potrošnje kulture, pa onda kriza tog tržišta, zatim međusobna objava rata između moderne i savremene umetnosti, bujanja tehnološke umetnosti, uporedo sa suprotnim procesom javljanja nostalgije za tradicionalnim vrednostima, prevremeni ispraćaj moderne umetnosti od strane efemerne postmoderne, kritika izgubljene umetnosti i neuspešne estetike također pod navodnicima. Tokom poslednjih decenija istoričari i teoretičari umetnosti se predanije šire polje svoje analize sa umetnosti na polje vizualne kulture koja osim umetnosti obuhvata predmete materijalne proizvodnje i medijske predstave. Umetnost je postala diskurs, kako možemo da nađemo kod nekih teoretičara, odnosno domen koji naseljavaju klike i predmeti, procesi, aktivnosti, teorije, ideje i institucije. I taj diskurs je, ako pođemo od toga, veoma dinamičan i pun je nestabilnosti, protivrečnosti, sukoba, što ne samo da zbunjuje recipijenta umetnosti, nego izaziva i kritičku pažnju estetičara. Raznovrsnost i dinamika ovih događaja ometaju pokušaje jednog obuhvatnog estetičkog sagledavanja do te mere da se čak može postaviti pitanje da li je uopšte moguće iznaći glavne zajedničke crte svih tih pojava. O čemu je tu reč? Pa, ako se osvrnemo na događaje u poslednjih, recimo, stotina godina, vidjet ćemo da su velike nade prosvetiteljstva dovele do stvaranja jednog brisanog prostora za racionalnost, ali da je, najkraće rečeno, taj prostor umeđu vremenu u značajnoj meri popunjen ideologijom kapitala. Modernistička pobuna protiv ograničenja tradicije izrodila je estetizovani totalitarizam politike, kako nalazimo kod Benjamina, fašizam kao estetizaciju politike i komunizam kao politizaciju umetnosti, i to je jedna strana stvari, a druga, estetizaciju predmetne, a potom i medijski prekrivene svakodnevice, kao izraza glorifikacije privide individualne slobode. Reagujući na modernost kapitalizma, odnosno na s njim spregnute procese racionalizacije, postvarenja i raščaravanja, estetski modernizam se u stvari oslonio na etiku i politiku kako bi se odupreo opštoj instrumentalizaciji. Osim etike i politika je prodrla u središte umetnosti i središte estetskog promišljanja. Od jednog živog odnosa modernizma prema politici tokom 20. godina prošlog veka i kasnije pokušaja oživljavanja takvog odnosa od strane neoavangarde tokom 60. i 70. godina prošlog veka, danas, međutim, ostalo je malo šta, jer je od, recimo, 80. godina nastupio jedan period navodne dezideologizacije umetnosti. To je označilo proces navodnog pražnjenja umetnosti od prisustva politike i to je u stvari neurologična tačka današnjeg estetičkog promišljenja. Pošto je modernost od ekonomije, politike, prava, nauke i umetnosti načila posebne društvene podsisteme, specifičnost umetnosti ogledala se u tome što ona predstavlja jedan ne samo autonoman, nego i autorefleksivan podsistem celokupnog društvenog sistema. Istina, to je jedno sociologističko posmatranje, ali mislim da može ovde biti uzeto u obzir. Istina, ona ipak zavisna od društvenog konteksta u kome se javlja, odnosno pre svega od institucionalne situacije u kojoj prebiva i diskursa koji okružuje, smatra Luman. Iz te napetosti autonomije i uslovljavanja mogla bi se očitati sudbina umetnosti, a onda i glavni zadatak estetike. Kao što je primetio Benjamin, umesto na ritualu, umetnost je sada zasnovana na politici. U tom smislu, obe strategije modernosti, jedna koja govori o raščaravanju sveta, a druga o ponovnom začaravanju njegovom, vode u ćorsok. Ishod teorijskih prestrojavanja je vrlo neposredan, svet je potpuno tehnifikovan i funkcionalizovan, dakle, raščaran. U međuvremenu je uz pomoć estetskih nada, umetničke avangarde i operativnosti tržišta, s druge strane, ponovno začaran. Izlaz iz tog ćorsokaka Sloterdijk vidi u rekontekstualizaciji, ponovnom definisanju ključnih pojmova estetike, kao što su estetsko iskustvo, estetski sud, estetska vrednost, primećujući da su svi oni odreda određivani do sada i gotovo isključivo u analogiji sa Kantovim pojmom kategoričkog imperativa. Kao što znamo, jel, kategorički imperativ je temeljni zakon praktičnog uma, što ga čini, smatra Sloterdijk, nepodesnim da bude temelj slobode, bilo praktične, bilo stvaralačke, jer oba ova imperativa, ako dozvolimo da postoji i estetički imperativ, formulisana su s obzirom na potrebu da se sekularizuju vrednosti ljubavi i estetskog zadovoljstva. U estetičkom pogledu, koji nas ovde više zanima, to bi značilo da se iskustvo lepog mora da odeli od verovanja, odnosno od svega onoga što je u krajnjoj liniji moderno smatrala nedovoljno jasnim i razgovetnim, a tu spada i intuicija, kontemplacija, osjećanja, kako bi tome bio pridat racionalni temelj. Tako se, u stvari, jedna arhetipska vanrednost prilike da se bude obuzet lepotom, u stvari pretvorila u jedan racionalni zahtev za doživljavanjem lepote, a ono što je bilo izraz naklonosti, pa čak i patološke ljubavi, tako se prometnulo u propis ukusa, o kojem se navodno ne raspravlja, uprkos činjenici da je ukus na suštinski način obeležen nepouzdanošću, pa dakle nečim što rasprave moraju da prati. Šta se to u stvari događa? Estetički propis je, ukratko rečeno, subverzivan s obzirom na zadovoljstvo, koje je posledica, u stvari, znamo svi to dobro, postupanja bez naređenja i zakona. Otuda se pred estetiku kao ključni zahtev nadaje da umesto propisa promoviše nešto suprotno, a to je prekoračenje ovlašćenja. Inače će učinci biti, kao što vidimo iz sveta koji nas okružuje, iz mišljenja koje se pokazuje stalno nedostatnim u pogledu tog sveta, neočekivano ćemo biti iznenađeni i šta više, bit ćemo kontraproduktivni. Dakle, u tu svrhu estetsko iskustvo moralo bi da ostane subjektivno i u njemu ne bi smeo da se traži osnov kulturnog zajedništva, inače bi ono moglo da posluži za nešto sasvim suprotno, a to je da bude sredstvo političke moći. Estetika bi, jel, morala da se pozabavi nekom promenom kursa. Ako se osvrnemo na same početke estetike kao filozofske discipline, vidjet ćemo da je tu ima nekih elemenata nasuprot nekom uobičajenom čitanju koji bi nam mogli pomoći u takvom jednom razumevanju. Jer ako se setimo da je Baumgarten zasnovao estetiku koju je odredio kao logiku niže sposobnosti saznanja, moramo dopustiti da je u veku prosvećenosti u stvari inferiornost čula, intuicije, mašte, zadovoljstva, emocija, strasti, svega ovoga što sad hoćemo da nekako rehabilitujemo, da se ona podrazumevala tada, pa je bilo nužno za Baumgartena da bi uopšte uspeo u svojoj nameri da se posluži tim, ajde kažemo, pežorativnim određenjem kako bi platio, jel, nužnu cenu osamostaljivanja novog područja filozofije. Međutim, ako porazmislimo, vidjet ćemo da Baumgarten nastoje upravo da destabilizuje postojeću hijerarhiju između egzaktne nauke i saznanja lepote, time što i estetiku legitimiše kao jednu vrstu naučnog znanja. Tako čulnost, već od samog početaka estetike, postaje sposobnost koja je analogna razumu, čime se njeno ogromno tajnovito područje podastire filozofskom propitivanju, a onda to omogućava da se i vekovni, već tada vekovni, apsolutizam razuma postepeno humanizuje. Taj zadatak u stvari još uvek stoji pred estetikom. Teško da bi sloboda estetskog suđenja mogla da ima vrednost ukoliko joj nije imanentno zagovaranje uspostavljenog stanja u kojem bi svi imali priliku da osete slobodu. Dakle, ta sloboda ne bi bila propisana, ali bi bila priželjkivana. Upravo iz tog razloga je već čin estetskog suđenja temeljen u pogledu konstituisanja autonomije kao takve. Nalazimo kod Žimeneza. Međutim, estetska autonomija za koju se, jel, znamo, s mukom izborilo, koja je otrgla umetnost od teologije i metafizike i promovisala umetnika kao stvaralačkog subjekta, koja je istovremeno značila emancipaciju estetskog domena od sfera nauke, morala, politike i brojnih ekonomskih, ideoloških, društvenih, kulturnih činilaca, ona je jedan problematičan pojam, zato što bi, recimo, potpuna estetska autonomija značila da umetnost kao glavni predmet estetike, da je savršeno nezavisna od religije, od nauke, od političko-ekonomskog funkcionisanja društva, a od te ideje do sledećeg tumačenja da je autonomija u stvari nešto što podrazumeva postojanje sfere koja je posuraćena u sebe, zatvorena i odsečena od drugih čovjekovih aktivnosti i koja je nepovratno odeljena od svakodnevnog života. Ta izolovnost obezbeđuje jedno pribežište u meri u kojoj jamči slobodu stvaranja, ali takođe predstavlja opasnost odbacivanja estetske sfere u celini i to je nekako, čini mi se, najpre moguće identifikovati kao sadašnji položaj umetnosti. Dakle, umetnika i umetničkog stvaranja u svet privida i poricanja svakog njenog konkretnog uticaja na stvarnost. Dakle, ako se setimo Kročeve napomene da estetika nema funkciju da jednom za svak da odredi umetnost i da joj utka pojmovnu potku na takav način da prekrije celokupno njeno predmetno polje, nego da predstavlja jedan napor trajne reorganizacije, uvek obnovljive i sve strožije problema kojima se kroz različite epohe bavi, onda u stvari moramo da zaključimo da se estetika bavi načelnim poljem aktivnosti u globalu za razliku od nauke ili etike, dok se teorije umetnosti sa druge strane odnose na koherentne diskurse, manje ili više sistematske, čiji je predmet ono što je u vezi sa umetnošću i što operiše u okviru ovoga polja. Upravo je ovo čini podesnom da izvrši uticaj na čitavo polje razumevanja, tako što će, kako smatra Welš, estetizovati fundamentalne pojmove filozofije kao što su istina, lepota, ali i stvarnost. Paradoks današnje situacije ogleda se u razdoru između žive umetnosti koja uživa potpunu autonomiju, koja nema modela, koja je slobodna da izabere svoje forme i svoje materijale, bez rizika da bude cenzurisana, bilo od strane politike ili od strane akademske javnosti, ali u potrazi za smislom i rasvetljenjem svoga postupanja, naročito u odnosu na široku publiku. I sa druge strane jednog načelnog estetičkog diskursa koji odbija neposredno sučeljavanje sa konkretnim umetničkim delima. Estetika bi stoga morala u užem smislu da razume umetnost, a u širem smislu čitavo polje čulnosti, tako što će, budući da je ona filozofija, ove manifestacije prevoditi u pojmove i ovu dimenziju ljudskosti snabdevati smislom. U krajnjoj liniji estetika ne bi trebalo da propisuje, ali bi mogla da edukuje tako što će njeni nalazi služiti kao orijentiri nesputanim individualnim estetskim iskustvima. Dakle, nesumnjivo je da je savremena estetika izmenila i svoju metodu i svoj predmet, baš kao što je izmenjeno i društvo i umetnost kao jedan od njegovih izraza, i u tom smislu čak i zamisao jednoj velikoj estetičkoj teoriji koja bi obuhvatila različite aspekte umetničkog stvaranja deluje danas neprihvatljivo. Zašto? Pa zato što status kulturnih i umetničkih praksi u postindustrijskom društvu, složene relacije koje umetnost ostvaruje sa institucijama, sa državom, sa tržištem i medijima, čine čak i ideju estetske autonomije paradoksalnom, ma kako ona bila mukotrpno promovisana pre 2,5 veka. Malo pomalo nameće se jedna kulturna logika koja je velikim delom usredsređena na potrošnju i komunikaciju, a koja više brine o promociji i razmeni dobara nego o konstituisanju jednog suda ukusa koji bi bio sposoban za estetsko vrednovanje. Valjalo bi odoleti iskušenju da se savremena umetnička produkcija obezvredi, naročito s obzirom na onu produkciju koja je postojala u prošlosti. Ne bismo smeli mi da umetnosti spočitavamo vlastitu nesposobnost da je podvrgnemo koherentnom teorijskom diskursu, makoliko dela svesno remetila naše modele mišljenja i naše opažene navike. U ostalom, ekscentrična pretenzija savremene umetnosti ne odražava u manjoj meri današnji svet nego što je ono to činilo u prošlosti. Nekada su narušavanje strukturiske harmoničnosti dela vređali senzibilitet amatera, ali oni su predstavljali odraz društvenih i istorijskih uslova tog doba. Stoga, da bi se razumela dela savremene umetnosti, estetika mora i da se pozabavi ispitivanjem uslova njihovog nastanka, makoliko neka od njih delovala šokantno i skandalozno. U ostalom, umetnost nipošto ne uspeva da konkuriše besmislu i nasilju svakodnevne realnosti, kako nam je predstavljaju i nameću, recimo, mediji. Ako je umetnost potekla iz mita i rituala, estetičko mišljenje je dužno da to nemo tajanstvo umetnikovog postupanja i zagonetnu, često zagonetnu hermetičnost njegovog dela učini raspoloživima za društvenu komunikaciju. Od nastanka estetiku karakteriše nekoliko težnji za emancipacijom i autonomijom u odnosu na moć i za slobodom suđenja i kritike, kao i za razumevanjem jedinstvenosti lepog. Estetika nije više u stanju da vrši funkciju koju je dodelila modernost, da vredne kulturu i umetnost, ali čini mi se da upravo u toj nemoći da vrši tu funkciju, estetika biva oslobođena da promoviše razne strategije oponašanja, pripovedanja, parazitiranja, skretanja pažnje, provokacije, zaposedanja, ismevanja, podbunjivanja, umnožavanja oblika i postupaka itd. Samo odustajući od toga da bude propisivačka i istovremeno u stalnom mislnom reorganizovanju svoga predmeta i svoje metode, ona bi mogla da bude humanistička i na taj način, isključivo posredno, mogla bi da promoviše alternativu političkoj moći.
U prvoj večerašnjoj emisiji ciklusa Aktuelnost i budućnost estetike slušali ste snimak izlaganja Aleksandra Čučkovića Estetička odbrana slobode. Snimak je zabeležen na naučnom skupu Estetičkog društva Srbije održanog sredinom decembra u prostorijama Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu. Posle muzičke emisije možete pratiti izlaganje Dragana Ćalovića sa ovog skupa.